Måske du ligesom mig har scrollet igennem LinkedIn og set flere parter erklære sig tilfredse eller ligefrem sejrige, når det kom til Vesterlandsrets afgørelse i Danmarks første sag om greenwashing. Her var Danish Crown stævnet af Dansk Vegetarisk Forening og Klimabevægelsen Danmark for brud på markedsføringsloven.
Vi sad 6 dage i landsretten og fik udrullet Danish Crowns bestræbelser. Jeg vil sige, jeg var nu ikke imponeret.
Dansk Industri indtrådte i sagen for at få klarhed. Og det mener jeg, man har fået med dommen.
Selv blev jeg forvirret. For hvordan kan både den ene og den anden part erklære sig som sejrherre? Efter afgørelsen var stemmer på begge sider ude og erklære, at de havde vundet.
Det, man fik med dommen, det var på det juridiske en klarhed om, at det er markedsføringsloven, som er inde i regler, der gælder.
Så hvem er den reelle vinder i den her sag? Og hvor efterlader det grøn markedsføring nu?
Et eksempel kunne være et flyselskab, der propper 10% flere passagerer ind i deres charterfly, som så sidder hele vejen til Thailand. Jamen, de kan så markedsføre sig med at sige, vores flyvninger til Thailand er mere klimavenlige, end du tror.
Man kan godt grave grøfter, men jeg tror, man kan møde sig meget mere, end der måske skilles ad. Alting er klimauvenligt, kan man sige, hvis man opstiller det meget absolut, og det ved gennemsnitsforbrugeren godt. Der er jo ikke noget af det, vi indtager for at overleve, som er klimavenligt. Landsretten lægger vægt på, at det er et relativt udsagn, klimavenligt. Og så er det vel også en vigtig besked, som ikke er kommet igennem, at der er meget stor forskel i klimaaftrykket på kød.
Din vært i dag er mig, Rasmus Lehmann Hylleberg. Velkommen til Magtens Tredeling, podcasten om juraens verden, i denne episode 171. Så skal jeg sige velkommen til de to herrer, der i samme sætning har to efternavne med kæmpe pondus, Spiermann og Barteleben henholdsvis. Ole og Kurt, begge advokater og partnere hos henholdsvis Brunjejle og Sirius. Velkommen til begge to.
Tak.
Første spørgsmål til dig, Kurt Helles Barteleben, der er så altså sammen med Mark Malmbak, repræsenteret Dansk Vegetarisk Forening og Klimabevægelsen. Ser du den her afgørelse som en sejr?
Er helt afgjort. Vi har igennem et par år skriftvekslet og procederet over 6 dage sagen mod en af Europas mastodonter, der postulerede, de solgte klimakontrolleret grisekød. Og der fik vi da slået fast med 7-tommer søm, at det var i strid med markedsføringsloven, sådan som vi har påstået hele vejen igennem. Det var i sig selv en meget stor sejr og en stor lettelse for klimaet og dem, der interesserede sig for greenwashing i markedet.
Og Ole Spiermann, det samme spørgsmål til dig. Du repræsenterer jo Dansk Industri, der biinterveneret i sagen. Er det her en sejr for jer over jeres lejr?
Ja, man kan sige, Danish Crown var repræsenteret ved advokat Claus Barat Christiansen, og Danish Crown har jeg jo ikke repræsenteret. Dansk Industri indtrådte i sagen for at få klarhed. Og det mener jeg, man har fået med dommen.
Så betyder det, at det her det er en sejr i forhold til virksomheds evne til at benytte sig af det, der hedder grøn markedsføring?
Sejr. Jeg tror i virkeligheden, at man kan godt grave grøfter, men jeg mødte i virkeligheden også, synes jeg, i løbet af de 6 dage i Vesterlandsret, en masse personer, der havde en fælles interesse for klimaet på begge sider, så man kan... Jeg tror, man kan møde sig meget mere, end der måske skilles ad. Og det, man fik med dommen, det var på det juridiske en klarhed om, at det er markedsføringsloven, som er inde i regler, der gælder.
Så nu siger du det her med, at det handler måske om at få klarhed over de steder, hvor man kan enes og ikke skilles ad. Altså er der en eller anden form for, hvad skal man sige, når man snakker om grøn markedsføring eller bæredygtighed generelt i sådan en sag her, er der en splittelse? Er det der, man fokuserer, når man anlægger sådan en sag her? Handler det om at italesætte splittelsen, eller handler det om at finde fælles fodslag? Kurt?
Jeg synes ikke, man kan udtrykke det sådan. Greenwashing og grøn markedsføring er jo, om så at sige, virksomhedernes forsøg på at pusse nogle fjer mere grønne, end de i virkeligheden er. Og det her, at der er brug for nogle vagthunde, og der har Dansk Vegetarisk Forening og Klimabevægelsen i Danmark påtaget sig den opgave at være vagthund for forbrugerne, når nu forbrugerombudsmanden ikke er trådt prompte ind i sådan en sag. Og der er jo enig med Ole i, at vi har fået klarhed for så vidt angår at markedsføringsloven faktisk også gælder for greenwashing. Det kan man sige, måske er det ikke nogen overraskelse. Jeg talte med min kone om det så sent som i morges, og vi sagde, jamen hvad er egentlig det overraskende i den dom? Alle jurister siger, jamen det er der ikke noget overraskende i. Når man siger, man kontrollerer noget, skal man kunne dokumentere det. Men det ligger mig på sinde at sige, der var sådan set en markedsføringsafdeling i Green, i Danish Crown, og en juridisk afdeling i Danish Crown. Der var en juridisk afdeling i Dansk Industri, og der var en juridisk afdeling i Landbrug og Fødevare, der alle sammen plæderede for, at det var i orden at kalde svinekødet for klimakontrolleret, selvom de alle sammen godt vidste, at kontrollen var en ensidig kontrol udført af Danish Crown, uden nogen, om jeg så må sige, autoritative eksterne kontrolforanstaltninger, og i øvrigt en kontrol, man ikke kunne dumpe på. Så på den måde var fronterne jo trukket ret kraftigt op, når man bliver mødt med, det må vi gerne. Og det var det, vi fik landsrettens ord for. Det må man ikke.
Hvad er din kommentar til det, Kurt, han siger her, Ole? Altså, handlede det for jeres klienter om at pudse fjerne mere grønne?
Jeg tror, man kan sige, at hver tid før jul, så oplever vi politikerne, der er på COP-møde, men der sker mange andre ting. Blandt andet på grund af forbrugere, tænker jeg, at virksomheder gør en stor indsats i dag for at få et mere grønnere klima, sikkert også, eller helt sikkert andre grunde end blot forbrugerne, men der er et samspil der. Der sker også en masse på en mere teknisk og videnskabelig front. Og for Dansk Industri, der var det vigtigt, at en virksomhed, der gør noget for miljøet, også kan fortælle om det, og ikke skal føle særlig nervøsitet for at tale om det. Selvfølgelig skal man kunne dokumentere de faktuelle udsagn, man kommer med, og det er også det dommen fastslår. Men det er vigtigt, at jeg tror, at virksomhederne har en meget vigtig rolle, hvis en grøn omstilling skal gennemføres, ligesom forbrugerne har det. Og der tror jeg, det er vigtigt, at man fortæller, hvad man faktisk gør.
Lad os lige prøve at tage de her to påstande, fordi sagen handler jo om to fremførte påstande. Inden vi når til dem, så er det måske vigtigt at sige, at Danish Crown jo egentlig havde anlagt påstand om afvisning af sagen, da man ikke mente, at Dansk Vegetarisk Forening og Klimabevægelsen havde retlig interesse i sagen. Hvorfor?
Jeg tror, at afvisningspåstanden kiggede på noget mere teknisk om, hvordan markedsføringsloven er formuleret, og der kiggede landsretten ikke med. Man kan sige, hvis man kigger udefra, og nu taler jeg på helt egne vegne, så står der i markedsføringslovens forarbejder, at forbrugerorganisationer har retlig interesse. Så kan man sige, at de to sagsøger, der var her, de forbrugerorganisationer, hvad er egentlig en forbrugerorganisation? Betyder det, at man har noget med forbrug som sit primære formål, eller er det bare noget, der er accessorisk? Der har man måske anlagt en temmelig hvid fortolkning her. Landsretten bemærker, at der er retlig interesse. Det kan man selvfølgelig overveje, om det er den rigtige måde at gøre det på, om den rigtige måde er, at det er i stedet for forbrugerombudsmanden, der kommer mere på banen. Men det er jo det er nok mere et lovgivningsmæssigt spørgsmål.
Kurt, den påstand blev afvist, som Ole han siger her, af landsretten. Hvad betyder det for NGO'er som Dansk Vegetarisk Forening og Klimabevægelsen, at de faktisk får rettens ord for, at de har retlig interesse og kan føre en sag som den her?
Altså, vi har fået rettens ord for, at NGO'erne både har en retlig interesse og kan føre en sag om et anerkendelsessøgsmål. Altså ikke kun en forbudssag, som jo er decideret nævnt i markedsføringsloven, men også et anerkendelsessøgsmål som det mindre i det mere. Og det er da en vældig stor betydning, netop fordi, at vi hermed har fået statueret, at forbrugerombudsmanden er ikke den eneste vagthund, der sidder derude, og med en vis vægt kan holde øje med virksomhedernes markedsføring, og at de holder sig på dydens smalle vej.
Så lad os lige prøve at tage fat i de to påstande. Den første handler altså om markedsføring i 2020, hvor Danish Crown brugte udsagnet, og jeg citerer, dansk gris er mere klimavenlig, end du tror. Kurt, hvorfor er det et problem set med dine klienters øjne?
Jamen, det er det jo, fordi på det punkt kan man sige, at landsretten frifinder jo Danish Crown på denne her påstand, og der mener jeg, at landsretten befinder sig meget langt væk fra den forbruger, der står lænet ind over køledisken på en travl torsdag eftermiddag i supermarkedet. Fordi når der står på svinekødet, at det er mere klimavenligt, end du tror, så vil en hvilken som helst forståelse af det udsagn give efterladet en, en opfattelse af, at her taler om et klimavenligt produkt, altså et produkt, man kan købe med god samvittighed, hvis man går op i klimabelastning.
Men faktum er jo, at grisekød udleder betydeligt færre mængder CO2 end for eksempel hakket oksekød, så er det ikke en okay slutning at antage fra Danish Grams side?
Det anerkender jeg, og hvis man set med klimabevægelsens øjne skal vælge mellem svinekød og oksekød, så bør man vælge svinekød. Ingen tvivl om det. Problemet er bare, at det, der stod på pakkerne, var ikke, at svinekød er et mere bæredygtigt eller et mindre miljøbelastende alternativ end oksekød. Det, der stod, det var et frit svævende udsagn om, at svinekød var klimavenligt. Og så pakker man det ind i den relative størrelse, der hedder mere klimavenligt, end du tror, men man efterlader stadig forbrugeren med en opfattelse af, at man med god samvittighed kan spise svinekød 7 dage om ugen, uden at belaste klimaet nævneværdigt, fordi det er jo det, der står på pakken.
Men er det ikke en meget semantisk diskussion, det her? Altså, er det ikke sådan lidt en altså, der var nogle præmisser i opfattelsen af det her, altså det her udsagn, som vel kan tolkes på mange forskellige måder?
Det er 2 forskellige udsagn, og markedsføring er jo semantik. Markedsføring handler om, at sælge produkter, så mange som muligt, så hurtigt som muligt, og derfor betyder markedsføring noget. Det er jo også derfor, Danish Crown har brugt 2-cifrede eller mere millionbeløb på den kampagne, som blev lanceret i forbindelse med de her 2 slogans. Så semantik betyder noget, og derfor er, når vi taler om vildledning af forbrugeren, og der taler vi om vildledning af den gennemsnitlige, altså den gennemsnitsforbruger, som man kalder det i markedsføringsret, jamen så må man se på, er det her egnet til at flytte gennemsnitsforbrugeren et sted hen, hvor forbrugeren i virkeligheden ikke er interesseret i at være, hvis man fik en lødig orientering om produktets kvaliteter.
Ole, landsretten afviser altså den her påstand med begrundelsen, at der jo faktisk ligger data tilgængelige fra tidligere undersøgelser, der konkluderer, at dansk grisekød jo altså er mere klimavenligt end for eksempel okse- og lammekød, som vi taler om her, med altså en langt mindre CO2-belastning. Hvordan læser du landsrettens afgørelse i relation til den her påstand?
Jamen, der er noget vigtigt, det Kurt siger i, at der er det her begreb om gennemsnitsforbrugeren, som jo er en kritisk person på et vist oplysningsniveau. Så tror jeg, at det andet, man kan sige, det er, at der er jo ikke noget af det, vi indtager for at overleve, som er klimavenligt. Der er et klimaaftryk på alt, vi indtager med energi i. Det vil sige, at man kan måske påstå, at postevand er klimavenligt eller klimaneutralt, men ikke meget af det, vi skal leve af, kan man sige om det. Og det ved gennemsnitsforbrugeren jo nok godt. Landsretten lægger vægt på, at det er et relativt udsagn, og så er det vel også en vigtig besked, som ikke er kommet igennem, at der er meget stor forskel i klimaaftrykket på kød. Så alting er klimauvenligt, kan man sige, hvis man opstiller det meget absolut, og det ved gennemsnitsforbrugeren godt. Og der er faktisk en bund i det her, fordi at grisekød er mindre klimabelastende end i hvert fald oksekød og lammekød.
Og det er jo så, man kan sige, den her påstand, som I får, eller hvad hedder det, som Danish Crown og også Dansk Industri, som biintervenerer, der altså får medhold i. Er det en sejr set med jeres øjne?
Det er en afklaring af, at det er den almindelige markedsretlige vurdering, som laver. Så kan man kalde det semantik eller andet, men med de sædvanlige begreber, vi kender med udgangspunkt i en gennemsnitsforbruger. Og vel med sådan begge fødder plantet, kan man sige, i realismen. Og det altså igen, sejr eller ikke sejr, det jeg tror, der er stor værdi for alle, der interesserer sig for klimaet, at det er blevet afklaret. Det er de almindelige principper i markedsføringsloven, der gælder.
Kurt, er du enig i det, altså den her diskussion omkring gennemsnitsforbrugeren, fordi er vi som tænkende forbrugere ikke i stand til at skelne mellem for eksempel grise og oksekød i den her sammenhæng, når vi står nede ved køledisken?
Det tror jeg, vi er, hvis det er det, der er udsagnet. Men det vi ved fra de rapporter, der blev fremlagt i Vesterlandsret, og der var mange af dem, det er, at forbrugerne er til stadighed blevet mere klimabevidste. Og der i ligger, at man faktisk ønsker at servere et klima venligt eller et måltid på middagsbordet, der er så lidt klimabelastende som muligt. Samtidig er det også fremgået af de undersøgelser, der er fremlagt, at der er rigtig mange forbrugere, der er rigtig glade for kød. Og kombinationen af det, at man så klistrer præjudikatet klimavenligt på et stykke kød, ja, det er jo det, der så er egnet til at flytte forbrugeren fra grøntsagslasagnen til køddisken. Og det er der, hvor vi fra Klimabevægelsen og Dansk Vegetarisk Forening mener, at udsagnet kunne have gået igennem det markedsføringsmæssige nåleøje, hvis det havde været udtryk som mindre klimabelastende, end du tror. Det havde vi ikke kunnet sætte en finger på. Men når man siger mere klimavenligt, end du tror, så åbner man i virkeligheden en ladeport for markedsføring af hvad som helst under betegnelsen mere klimavenligt, end du tror. Et eksempel kunne være et flyselskab, der propper 10% flere passagerer ind i deres charterfly, som så sidder hele vejen til Thailand med knæene op under hagen, jamen de kan så markedsføre sig med at sige, vores flyvninger til Thailand er mere klimavenlige, end du tror. Og er der noget, vi ved, så er det, at flyvninger til Thailand ikke er klimavenlige.
Så hvis vi skal blive i den her sejr-nederlag diskussion, så er det her vel lidt et nederlag, set med jeres øjne, eller hvordan?
Det er en ærgerlig fortolkning, som vi sidder og tykker på i øjeblikket, må man sige.
Inden vi går videre med debatten i studiet, så bryder jeg lige ind her. For nu hvor jeg har din opmærksomhed, så vil jeg og Piper-redaktionen bare sige tak, fordi du lytter med. Og vi vil blive så glade, hvis du på Apple Podcast eller hvad du ellers lytter podcast på, vil give os en rating. Og så en kæmpe opfordring til at signe op til vores nyhedsbrev på k-news.dk. Vi lover kun at sende dig en mail, når vi har noget vigtigt at fortælle. Og så tilbage til studiet. Lad os også lige prøve at tage den anden påstand, der jo altså handler om udsagnet klimakontrolleret gris. Ole, her vælger landsretten at give medhold til anklager, og dermed anerkende, at det var vildledende markedsføring jævnfør paragraf 5 i markedsføringsloven stykke 1, da Danish Crown i 2020 og 2021 brugte det her udsagn. Dog med den krølle på halen, pun intended, at det kun var tilfældet i relation til udsagnets anvendelse i den pågældende periode, hvor Danish Crowns certificeringsordning endnu ikke var på plads. Hvordan udlægger du den her afgørelse?
Jamen, der er jo der er en regulering af, kan man sige, mærkningsordninger, private mærkningsordninger, og det er jo sådan set den, som landsretten tager udgangspunkt i, og jo altså ikke afviser, at man efter omstændighederne kan bruge et udtryk som klimakontrolleret gris. Det kommer an på kontrollen og det faktuelle grundlag for det. Og det vil sige, at hvis man ønskede at bruge en sådan betegnelse, så kan man jo sætte sig ned og læse landsrettens dom og almindelig markedsføringsret, og så kan man finde ud af, hvad der gælder omkring det. Men der skal altså have været et kontrolelement, før man siger, man er kontrolleret. Det vil sige, det var der ikke det landsretten siger, da man startede ordningen op. I dag kunne der have været en anden ting. Det tager landsretten udtrykket ikke stilling til. Det er også derfor, der ikke kommer et forbud mod at bruge udtryk.
Og Kurt, I får jo medhold det her anklagepunkt, dog altså med den begrænsning, at afgørelsen kun beror på en konkret vurdering af, hvorvidt et sådan udsagn må bruges fremover. Hvordan forholder du dig til afgørelsen?
Jamen på det punkt synes jeg faktisk ikke, man kan kritisere landsrettens dom, hvis der skabes en kontrolordning, der faktisk er lødig og er en reel kontrol, og en kontrol, som man faktisk kan dumpe, jamen så kan jeg da ikke udelukke, at man kan lancere en sådan ordning som led i en markedsføring fremadrettet. Så på det punkt er jeg ikke så overrasket over resultatet.
Og det er jo her, at I får medhold, og ligesom det, der er med til at få jer til at erklære det her som lidt en sejr. Er det en sejr set med jeres øjne?
Jamen det, som jeg indledte med at sige, så er det, synes jeg, en kæmpe sejr, fordi du har en Europas største fødevareproducent af kød, som lancerer en ordning, hvor de selv kontrollerer sig selv og lægger et mærkat på, der hedder klimakontrolleret. Og det var jo ikke noget, de sådan af sig selv, det er jo rigtigt, hvad Ole siger, man kan bare læse noget markedsføringsret og sådan noget, men åbenbart havde juristerne i Danish Crown, juristerne i Dansk Industri og juristerne i Landbrug og Fødevare, de havde den opfattelse, at det her skulle Danish Crown slippe afsted med, for ellers var de jo ikke mødt op i landsretten og påstået frifindelse. Så kunne de bare have skrevet et brev til Klimabevægelsen og Dansk Vegetarisk Forening, at de kunne godt se, at de var gået over stregen, og det ville de ikke gøre mere. Ja, så havde de dog erkendt, at de havde overtrådt markedsføringsloven. Men det gjorde de ikke. De kæmpede til sidste målstreg gennem 6 dage i landsretten for at få landsrettens ord for, at det var i orden, det de gjorde. Og derfor er det, synes jeg, når nu David går op mod Goliat, som man må sige, at 2 NGO'er er i forhold til de ressourcer, som Dansk Industri, Landbrug og Fødevare og Danish Crown til sammen repræsenterer, så synes jeg faktisk, det er en sejr, og vi er halvt på vej til en hel sejr, vil jeg sige, hvis det besluttes at anke, men det har vi ikke besluttet endnu.
Og ja, endelig Ole.
Jamen, jeg tænker, der var 2 påstande om klimakontrolleret gris, og man får medhold i den ene og ikke i den anden. Den anden, det var jo forbud. Så man kunne sige, kunne man forbyde, ligesom i klimaets navn, at man overhovedet havde en privat mærkningsordning, der hedder klimakontrolleret gris. Det er landsretten ikke gået med til. Det er de almindelige regler, der gælder for det. Og så kan man jo sætte sig ned og kigge på, når i 2020-2021 opfyldte man så de almindelige regler for det. Og der er landsretten altså kommet med et resultat, og det er så, det er jo landsrettens vurdering. Det, der var vigtigt for i hvert fald Dansk Industri, som blev interneret, det var jo igen at få klarhed over reglerne. Og det tænker jeg, at det gør dommen et langt stykke hen ad vejen. Og man så er enig i den konkrete vurdering eller ej, det kan være jo danne sig en opfattelse af ud fra reglerne.
Du bliver ved med at sige det her med, at det har været vigtigt for Dansk Industri som biinterveneret part her at få afklaring over reglerne. Har det ligesom været det, der har været fokus for jer? Altså det handler måske mindre om, hvorvidt det er en sejr eller ikke en sejr, men at det måske mere handler om at få klarhed for virksomheden?
Jamen det, altså du kan jo godt lide terminologien med sejr og ikke sejr. Jeg tror, for mange virksomheder, der agerer i det her, så er det jo i virkeligheden det vigtige, det er klimaet. Og jeg tror, hvis man havde været tilbage i de 6 dage, som Kurt taler om i Vesterlandsret, ville man jo også have hørt om, hvad jeg personligt synes, er et meget omfattende program, man har i Danish Crown, hvor man faktisk virkelig gør noget ud af det på et plan, som er meget sagligt og seriøst, og for så vidt også meget interessant, når man sidder og lytter med. Og det tror jeg, man skal anerkende. Så man kunne jo også gå sammen, i stedet for at føre retssager i det uendelige, så kunne man jo sætte sig ned sammen og prøve at udmønte de her krav. Fordi det kan jo vel også være til fordel for klimaet, tænker jeg, at man kan have private mærkningsordninger.
Hvad er dine tanker om det, Kurt?
Ja, jeg synes, det er en super god idé, og jeg deltager gerne i sådan et samarbejde, hvis jeg bliver inviteret til det. Men for lige at gribe fat i det, Ole siger, så er det jo rigtigt, vi sad 6 dage i landsretten og fik udrullet Danish Crowns bestræbelser. Jeg vil sige, jeg var nu ikke imponeret. Det vi fik at vide, det var, at de havde opnået de første, om så må sige, lille bid af klimamålene ved at skifte elektriske pærer ud med LED-lys og ved at lave en bedre, hvad hedder det, oprydning i stallene osv. osv. Altså alt sammen noget, som en hvilken som helst virksomhed, der gerne vil forøge sin bundlinje, altså spare på omkostninger. Fordi omkostninger er jo ofte også klimabeskadning ville gøre ud fra en ren fornuftbetragtning. Så det, som det efterlod, jeg havde tørre tårer, fordi det efterlod mere mig med et indtryk af, at man tog en klimavinkel på de almindelige, fornuftige, driftsmæssige besparelser i en hvilken som helst professionel virksomhed, der driver den slags med at opfostre grise til slagtning, ville gøre, hvis den opførte sig fornuftigt, uanset om det var klimavenligt eller ej. Jeg hørte ikke om nogen som helst, ikke et eneste tiltag, hvor man kan sige, her kostede det faktisk landmanden nogle penge at investere i klimaet. Og vi hørte fra Danish Crowns egen klima medarbejder, jeg kan ikke huske, det var et fint engelsk ord, der sagde, at de var nået et stykke, men det næste stykke blev rigtig dyrt og svært. Og det er det, vi har til gode at se, hvad det egentlig er, de har i posen til os der.
Mener du, at det var sådan direkte greenwashing i sig selv?
Ja.
Hvad er dine tanker om det, Ole?
Jamen, jeg synes, at man skal læse dommen, fordi landsretten skriver faktisk, der er sket reduktion i CO2-udledning. Det ligger landsretten til grund. Det finder man altså dokumenteret for Danish Crown. Og man skriver også, at Danish Crown har med klimavejen, altså fra 2019, foretaget betydelige investeringer og igangsat initiativer, der kan medføre en yderligere nedbringelse af CO2-udledningen fra produktionen af danske grise. Så jeg tænker, at landsretten har haft samme indtryk, som jeg har haft. Altså, der sker noget, og der er tale om betydelige investeringer, og det kan flytte noget. Og det synes jeg jo egentlig, at nu taler jeg jo så for mit eget vedkommende igen, men det kunne man jo også vælge at hilse velkomt. Og så prøve som organisation at skubbe yderligere med, eller deltage i, hvordan kan vi så yderligere folde det ud, rettere end måske at kritisere.
Jamen, jeg anerkender, at der er foretaget investeringer, men jeg blev efterladt med det indtryk, at det var helt naturlige investeringer til fremme af en fornuftig økonomisk drift i forbindelse med svinebrug.
I forhold til det her med, hvorvidt det er et nederlag eller en sejr, det er jo noget, der har fyldt i diverse meningsdannere på de sociale medier også. Det er ikke en præmis, jeg har taget ud af det blå. Så for eksempel klimaaktivister, filminstruktør Anders Morgenthaler, han kalder jo afgørelsen en sejr for klimaet. Vil du også kalde den det, Kurt?
Ja, på det punkt, at den sætter en bum ned for, at virksomheder arbitrært kan indføre kontrolordninger uden reelt indhold. Der må man sige, der vil man tænke sig gevaldigt om ude i markedsføringsafdelingerne, før man lancerer sådan nogle ordninger, hvor man får sine medlemmer til at udfylde nogle spørgsmål og besvarelser, uden at det har nogen som helst konsekvenser, hvad de faktisk svarer. Så på den måde må man sige, at det har betydning for klimaet fremadrettet.
Men når man som udenforstående ser debatten, for eksempel på LinkedIn, hvor at de to lejre, begge to, ligesom erklærer sig tilfredse med afgørelsen, så lad os sige tilfreds, ikke tilfreds i stedet for sejr og nederlag. Bare for at forstå, hvordan kan begge parter erklære sig for tilfredse, når landsretten jo giver en luns til hver af parterne, Ole?
Altså hvis man er sådan en deltager i sagen, der ønsker klarhed, så kan man jo godt være tilfreds, uanset hvor lige stregen blev trukket hen, og hvor de konkrete vurderinger ligger. Så jeg tænker, at landsretten på det lovgrundlag, som jo er i vidt omfang EU-skabt, der foreligger i dag, har truffet en afgørelse, som det er muligt at navigere ud fra. Og det gælder virksomheder, som gør noget for klimaet og gerne vil markedsføre det, og det gør forbrugere, der modtager den markedsføring og eventuelt overvejer, hvad man synes om det. Så vil der jo komme ændringer af reguleringen. Det er der jo allerede undervejs i EU hen ad vejen. Og så bliver det jo mere politisk spørgsmål, hvor skal balancen være imellem? Men på den ene side, at man ikke selvfølgelig skal bryde markedsføringsloven, og på den anden side også skal have en mulighed for at fortælle om de vigtige ting, man gør for klimaet. Det skal forbrugerorganisationer have adgang til, men det skal virksomheder også have adgang til.
Ja, for hvor efterlader det, eller den her afgørelse virksomheders mulighed for at benytte sig af grøn markedsføring? Nu tænker jeg sådan lidt i et bredere perspektiv, hvis man kigger ud over dommen. Har den her afgørelse allerede nu betydning for, hvordan at virksomhederne de kan gøre brug af grøn markedsføring fremover?
Ja, du kan sige, at landsretten henviser til forbrugermodsmandens vejledning tilbage fra 2014, og ikke den nye quickvej, der kom her for nylig. Den er så også after the event, kan man sige, jeg tænker, hvis man tager udgangspunkt i det, landsretten siger, og forbrugermandsmanden sagde tilbage i tid, så er det muligt at navigere ud for det her. Så kan det jo godt være, at man skal tage råd, og der tænker jeg også, at Kurt han er tilgængelig for at give råd. Men jeg tænker, man kan navigere ud for det her.
Kurt, hvad er din overvejelse omkring det her?
Jeg er helt enig i, at landsretten har fastsat nogle retningslinjer, der absolut kan navigeres ud fra. Og jeg tror, der vil gå lang tid, før vi ser en kontrolordning, der ikke er realiteter bag, som led i den grønne markedsføring.
Så I kan faktisk være enige om at være tilfredse med, om ikke andet, klarheden i afgørelsen?
Det må man sige.
Også dig, Ole.
Jamen altså, jeg har jo to roller. Jeg er advokat for et synspunkt, som jeg mener har grund til at være tilfreds, og så kan jeg jo have mine private holdninger. Og tilfreds og ikke tilfreds. Jeg synes, det er brugbart. Jeg synes, det er kommet ned på jorden. Jeg kan se en vej frem, hvor virksomheder kan blive ved med at gøre noget for klimaet, og også hånd i hånd med forbrugerorganisationer, hvis man ønsker det i virkeligheden.
Så er jeg også nødt til at spørge, når nu I begge to i et eller andet omfang kan erklære tilfredse, forventer I så, at den her afgørelse bliver anket?
Det tykker man stadig på hos mine klienter, så det kan jeg ikke komme nærmere ind på, desværre.
Ole?
Jamen, det har jeg ikke nogen kommentarer til. Som sagt, så var det Claus Barrett Christiansen, der repræsenterede Danish Crown. Jeg har repræsenteret en biintervenient, som jo ikke har spørgsmål, altså som ikke er part, og dermed heller ikke har spørgsmål, om man anker eller ej.
Kurt og Ole, tusind tak, fordi I kom i studiet og gjorde os lidt klogere på sagen om greenwashing.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Selv tak.
Tak, fordi du lyttede med. Og tak, fordi du lytter med til Magtens Tredeling, podcasten om juraens verden. Du kan finde alle vores episoder i din foretrukne podcast-app. Lyt med i næste uge, hvor det skal handle om børn og unges rettigheder i digital forvaltning. Mit navn det er Rasmus Lehmann Hylleberg. Til sidst er der bare at sige tak, fordi du lyttede med. K-News er en del af Karnov Group.